Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуа кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1 декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн биз жана дүйнө түрмөгүнөн Германиядагы университетте IT тармагы боюнча билимин өркүндөтүп жаткан кыргызстандык студенттер жөнүндө айтып беребиз.
Я скажу вам, не все немецкие студенты тоже на
равне. Албетте, Германиядагы студенттер бизге караганда күчтүрөк. Анткени алар бул жаатта билим алууну мектептен башташат. Мен программа түзүү деген термин менен университетте гана жакында тааныштым.
А дегенде болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен таанышып алалы, сөз Улан Алымкулуунда.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Сөз эркиндигин коргоо комитети соңку сот чечимдерине тынчсыздануу билдирди. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочулар жана Заноза сайтынын негизүүсүнө карата жогорку сот 30 ноябрда чыгарган чечимге тынчсыздануусун билдирип, муну сөз эркиндигин чектөө деп сыпаттады.
Бул акыркы жогорку соттун чечими чыккандан кийин 2017-жылкы жыйынтык изилдөөлөр дагы чыгат. Эмки жылдын башында биздин абалыбыз мурдагыдан дагы начарларына менин так сөзүм жетет.
Деди бүгүн Азаттыкка комитеттин тең төрагасы Равшан Жээнбеков. Жогорку сот Заноза Кези сайтын негиздеген Дина Масловага, Нарын Айып Ката Мекен партиясынын юристтери Канат Азизге, Талайгүл Токтокуновага жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган 3 иш боюнча буга чейинки өкүмдөрү кечээ өзгөрүүсүз калтырган эле ал сот чечимдерине ылайык журналисттер Нарын Айып Дина Маслова жана Заноза сайты 27 млн сом, Жакыпова 3 млн сом, Ата Мекендин юристтери 10 млн сом доого жыгылып, үй мүлктөрү камакка алынган. Сотко болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Авир арнамасына шек келтирилди деген жүйө менен башкы прокуратура кайрылган. Экинчи тарап муну саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргыз казак чек арасында абал өзгөрө элек. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, ак тилек өткөрүү пунктунда бүгүн дагы 500 ашуун чоң капкада 100 жакын жүк тарткан унаа кезекте турууда. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн да парламенттин фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол коюлганга чейин ачылат деп билдирди. Жээнбековдун айтымында жол картасын сүйлөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Астанага бүгүн барууда, андан кийин кайра Бишкекке казак делегациясы келмекчи. Чек ара түзүлгөн кырдаал президенттер Жээнбеков менен Назарбаевдин Минск шаарында кечеги жолугушуусунда талкууланган. Андан кийин кыргыз казак чек арасында ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасында жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн 3 тараптуу көзөмөл коюулары белгилүү болгон. Башкача айтканда жүктү текшерүүгө кыргыз казак тарабы эле эмес, Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы тартылмакчы. Чек арада жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурдагы президент Атамбаевдин президенттик шайлоо алдындагы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн айдын башында казак чек ара ачуусунун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы чара көрүүсү керектигин билдирген. Орусия Думасы АКШ медиасынын журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин карамакчы. Бул тууралуу Дума комитетинин төрайымы Ольга Савастьянова бүгүн жарыялады. Анын айтымында Дума АКШнын бардык медиасынын журналисттерин парламенттин төмөнкү палатасынын отурумдарына киргизбөө маселесин келерки аптада караганы турат. Мындан бир күн мурда АКШ конгресси Орусиянын өкмөттүк РТ телеканалына аккредитацияны ажыраткан болчу. Ага чейин өткөн аптада Орусияда чет элден каржыланган медианын чет элдик агент катары катталуусун караган мыйзам кабылданган эле. Орусия бийликтери муну АКШда РТ телеканалынын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам негизинде катталуусуна жооп чара деп чечмелешкен.
На эту тему уже высказывались наши официальные
представители. Биздин расмийлери бул тема боюнча буга чейин ачышты. Тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Ал кандай чара болсо ошого окшош кылып жооп берүүгө мүмкүндүк берет деген эле кечээ Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия телеканалынан мындай каттоону өтүү талап кылганга чейин АКШнын чалгы мекемелери РТ телеканал жана Спутник агенттиги Орусия өкмөтүнүн АКШдагы былтыркы президент шайлоого таасир көргөзүү өнөктүгүнүн алкагында туура эмес маалыматтарды жайылткан деген бүтүмгө келген болчу. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистандын талиптердин куралчан өкүлдөрү бүгүн өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда Айыл Чарба университетинин кампусуна кол салышкан. Полиция жана армия күчтөрү аларды 2 саат созулган атышуу учурунда жок кыла алышты. Жергиликтүү дарыгерлердин билдиргенине караганда ооруканага 9 адамдын сөөгү түшкөн. Атышуулардан студенттерди, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүн кошкондо кеминде 35 киши жаракат алды. Мени элдин добушунан улам ойгондум. Жарандык кийимчен куралчан 4 адам кирип келгенин көрдүм. Алардын бири калгандарына команда берип жатты, деди окуянын күөлөрүнүн бири. Эркин Европа Азаттык радиосунун аймактагы кабарчылары өлкөлөр арасында талиптердин үч төрт өсү бардыгын дагы маалымдашты. Кол салуу үчүн болсо Пакистандагы талиптердин Техрике Талибан Пакистан кыймылы жоопкерчилиги алды. Алар университет кампусунан Пакистандын аскерий чалгын кызматынын жайын бута калгандыгын билдиришүүдө. 1-декабрда Пакистандын Пешавар шаарында дагы Мухаммед Пайгамбардын туулган күнү майрамдалып жаткан болчу. Полициянын айтымында талиптер университет кампусуна аялдардын паранжысын жамынып алып келишкен. 2014-жылдын декабрында дагы Техрике Талибан Пакистан кыймылы дал ушул Пешавар шаарында армиянын мектебине кол салып 134 баланы мерт кылган. Дүйнөдө вишти жуктурган 37 миллиондой адам бар. Мындай статистика Буун балдар уюму ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда 2016-жылдын соңуна карата дүйнөдө СПИД илдетинин вич инфекциясы менен жашаган 37 миллиондой адам болгон. Алардын ичинен ЮНИСЕФтин эсебинде 2,1 миллиону өспүрүмдөр. 2005-жылдан бери дүйнөдө өспүрүмдөр арасында вич инфекциясын жуктургандар көрсөткүчү 30% өскөн. ЮНИСЕФтин болжолунда эгер азыркы тенденция сакталса 2030-жылы дүйнөдө вич инфекциясын жуктурган өспүрүмдөр саны 3,5 миллионго чейин жетип барышы мүмкүн. 1-декабр СПИД илдетине каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда 2017-жылдын 1-ноябрына карата вич инфекциясы катталган 7803 адам бар. Мыйзамсыз багылган дагы бир арстан Каракол зоопаркына өткөрүлдү. Мыйзамсыз багылып жүргөн арстандын баласы Караколдогу Бугене коомдук фондуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мамлекеттик экотек инспекциянын маалымат катчысы Анара Мамбеталиева кабарлады. Анын айтымында белгисиз бирөөлөр кече түн маалында арстандын баласын фондун жетекчисинин үйүнө калтырып кетишкен.
Алар эч кандай өзүн тааныштырбаптыр, эч нерсе деп айтпаптыр. Текшерүүдөн өткөргөндө арстандын баласы жакшы үй шартында багылганы аныкталган. Эч кандай оору сыркоосу жок болуп чыкты,
деди Анара Мамбеталиева. Айнура,
рахмат. Улан Алым Кулуула акыркы кабарларын тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Германиянын чыгышындагы колдонма илимдер боюнча Батыш Саксония университетинде ушу тапта 30 ашуун кыргызстандык студент IT тармагы боюнча билимин өркүндөтүшүүдө. Маалыматтык технологиялар өнүккөн Европа өлкөсүндө окуган кыргыз студенттеринин бул жактагы жашоосу, алардын бул өлкөдө атасына айланган немис профессору Георг Байер жана Германиядагы IT тармагы тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында айтып беребиз. Даярдаган Элиза Кененбаева.
Практикумплätze für IT-Studenten.
Максат Рысбеков Батыш Саксония университетинде магистратурада окуйт. Ал бүгүн Цвикау шаарында өтүп жаткан иш жарманкесине келип, жергиликтүү компаниялардын биринде практика өтүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатат.
Неси жакшы? Булар деген мисалы, компания башка шаарда жайгашса, специальный эме жатаканалар болот, бекер жашайт. Жашаганга мүмкүнчүлүк бар да. Биякта практика өтүп, бакалаврский дипломдун ошо жактын жасоот. Чын айтсам, экинчиси жакты. Анткени биринчиси бир аз алысыраак болуп Цвикаудан. Улам нары бери барып келип, акча да кетет. Бул жакта болсо, жатаканасы бар экен, бекер, анан аябай жакшы да. Акча экономдоп жашаса болот. Экотең окшош экен, программирование жактан. Ар кандай программалар түшөт, мисалы, чоң базалыктар менен эме программаларды же сайт ар кандай.
Иш жарманкеде максаттан башка да кыргызстандык студенттер алган билимин практикада бекемдөө максатында бир катар компаниялардын өкүлдөрү менен таанышып жатышты. КГУ-стадагы колдонмо информатика боюнча кыргыз немис факультети 2004-жылы немис профессору Георг Байердин демилгеси менен негизделген. Факультеттин ачылыш тарыхына кийинчерээк токтолобуз. Бирок ошол факультет ачылгандан тарта жылына 10 чакты студент Германиядагы Батыш Саксония университетинде билимин өркүндөтүп келет. Эки окуу жайдын ортосундагы кызматташтык алкагында бир эле студенттер эмес, мугалимдер да ар кыл программаларга катышып, тажрыйба алмашып турушат. Германиянын Цвикау шаарындагы колдонма илимдер боюнча Батыш Саксония университети 1987-жылы алгач автомектеп болуп негизделип, кийин жогорку окуу жайга айланган. Аталышы айтып тургандай эле окуу жай инженердик, техникалык, бизнес жана экономика жаатындагы адистерди даярдайт. Жыл сайын дүйнөнүн 50 өлкөсүнөн 1000 студент келип окуйт. Жалпысынан университетте 4700 студент билим алат. Бакыт бул университетке келгенине 3 жылдан ашты. Ал азыр магистратурада окуп жаткан кези.
Я скажу вам, не все немецкие студенты тоже на равне.
Албетте, Германиядагы студенттер бизге караганда күчтүрөк. Анткени алар бул жаатта билим алууну мектептен башташат. Маселен, мен информатиканы КГУ-дан гана өтүп баштагам. Мен программа түзүү деген термин менен университетте гана жакындан тааныштым. Албетте, немец студенттердин баары мыкты деп айта албайбыз. Кээде тескерисинче болуп калат. Тил маселесинен улам бизге маалымат чынында кечирек жетет. Анткени биз алгач маалыматты таап, аны түшүнүп, түшүнбөгөн жерлерин которгуч эле көп убакыт кетет. Ал эми окуу процесси өзү бакалавриатурада магистратурага караганда жеңил. Бирок Кыргызстандын мыктылары тандалып келгендиктен аябай деле чоң көйгөй жаралбайт.
У них нет таких проблем.
Деди Батыш Саксония университетинин магистранты Бакыт Калдыбаев. Профессор Франк Грим кыргызстандык студенттерди ЦВКУ-да 2005 жылдан бери окутуп келет.
When we started in
Биз долбоорду 2004 жылы жаңыдан баштаганда кыргыз студенттеринин көбүнүн үйүндө компьютерлери жок болчу. Алар университеттеги саналуу компьютерди колдонушчу. Ошол себептен биринчи келген студенттер компьютерди колдонууну да жакшы билишчү эмес. Андыктан биз аларга эң баштапкы жөнөкөй нерселерди үйрөтүүгө мажбур болдук. Бирок мен азыр Бишкекке барганда байкадым, алардын көбүнүн компьютерлери, лэптоптору, албетте уюлдук телефондору бар. Алардын программа түзүү боюнча базалык түшүнүктөрү бар. Ошол себептен кырдаал жакшы жагына өзгөрдү десем болот. Билим берүү тилине келсек, бир топ тоскоолдуктар бар. Мен орус, кыргыз тилин билбейм. Ошондуктан сабактар немис же англис тилинде жүргүзүлөт. Анан айрым терминдерди кээде орусчага же кыргызчага которуш керек болуп калат. Ошондо оорчулук жаралат. Анткени которгондо айрым маалымат так берилбей калат. Ошол эле маалда Кыргызстандагы студенттер аларга Европадан барып мугалимдер лекция окуганда окууга болгон каалоосу күчөйт экен. Тескерисинче, кээде алар менен иштеш оңой. Анткени алар жаңы нерсе үйрөнүүгө абдан куштар.
Профессор Грим айтып жаткан билим алууга дилгер кыргызстандыктар окуган имарат баардык мыкты шарттар түзүлгөн окуу жайы. Бул жерде маалымат технологиялар боюнча эң акыркы китептер, окуу куралдары топтолгон. Биз китепканага барганда бир нече кыргызстандык студент сабакка даярданып жатышкан экен. Алардын бири Эркайым Бакирова.
Бул Батыр Саксон университетинин китепканасы. Ушул жакта биз экзамендерге даярданып, азырынча мен өз бакалаврдык ишимди жазып жаткан кезим. Окуш кыйын деле эмес. Анткени бул жакта бүт студентке окуганга гана мүмкүнчүлүктөр берилет. Бул жакта биз улуу курстандан дагы кеңеш алып, окуудан мындай жардам дагы алабыз. Ошондуктан окууда көп деле кыйынчылыктар болбойт деп эсептейм. Анткени буга чейин дагы студенттер келип, өздөрүн жакшы көрсөтүп, Кыргызстан жөнүндө билгендиктен мугалимдер мындай түшүнүү менен мамиле кылышат да. Бир жерде түшүнбөй калып суроо бергенде мындай жайыраак түшүндүрүп берип же башка дагы маалыматтарды берип жатты. Биз келгенде ошо 6 студент болуп, немистердин группасына 3-чү семестрден баштап окуганбыз. Ошондо группаларга бөлүп биз практикалык тапшырмаларды жасап жатканда, бир кыргызга мисалы 3 немис студенттерди кошуп берип, профессорлор ошондуп бизди мындай немистер менен көп сүйлөшүп, мындай аралашсын деп бөлүп жатты да.
Университеттеги кыргыз-немис долбоорунун координатору Бетина Байне.
Кыргыз студенттер абдан достукка бекем, эмгекчил, анан абдан дилгер болушат. Андан улам көп деле көйгөй жаралбайт. Ушул эле маалда аларда тапшырманы убагында аткаруу боюнча ар дайым кыйынчылыктар жаралып келет. Долбоордо иштегендер кыргыз студенттеринин бул кемчилигин билип калдык. Ошол себептен алардын эсине ар дайым салып, көзөмөлдөгөнгө аракет кылып турабыз. Бирок бул нерсе биздин мугалимдерге, жетекчиликке көп жакпайт. Эми бул көйгөй айрым немис студенттеринде деле бар. Албетте, биз Кыргызстандан мыкты студенттерди тандап келебиз. Алардын айрымдарынын программа жазуу боюнча техникалык жөндөмдөрү да мыкты, тилди да жакшы өздөштүрүшкөн. Кээ бирлери болсо компьютерде программа түзүүнү мыкты өздөштүргөн менен тил жагынан бир аз аксашат. Ошол себептен суроо бергенден тартынышат. Башка студенттер менен аралашып кетүүдө кыйынчылык жаралат. Тилден улам өзлөрүнүн дараметин да көрсөткөндөн уялышат. Анан дагы бир студенттердин тобу бар. Көбүнчө кыздар десек болот. Алар немис тилин абдан жакшы билишет. Элмин менен тез эле тил табышат. Бирок алардын программа жазуу боюнча жөндөмдөрү мыкты деп айта албайбыз.
Профессор Грим Германияда IT тармагындагы адистер жетишпестигин, кыргызстандык студенттердин бул багытта билим алышы эки өлкө тең пайдалуу экенин да кошумчалады.
Биринчиден, албетте, демографиялык көйгөй. Анткени бир эле Германиянын эмес, жалпы Европанын калкы улгайып баратат. Ал эми IT адистерге талап күн сайын өсүп жатат. Анткени компьютердик программалар учурда бардык тармакта керек. Ошол себептен бул тармак абдан көп адистерге муктаж. Азыр силердин уюлдук телефонуңар, телевизорыңар дээрлик ааламды башкарып атат. Ошол себептен жалпы Европага IT эксперттер абада эле керек. Өзгөчө Батыш Европага керек. Кыргыз студенттерине бул жааттан билим берүү эки жагынан тең пайдалуу. Биринчиден, Кыргызстандын IT технологиясын өнүктүрүүгө, экинчиден Европага жардам бергенге мүмкүнчүлүк түзөт. Маселен, европалык компаниялар кийин Кыргызстанда аутсорсинг боюнча алектенген компаниялар менен иштешсе болот. Немис тилин окугула, бул негизги ачкыч. Анткени лекциялардын көбү окуу негизинен немис тилинде жүргүзүлөт. Жаңы нерсени үйрөнүүгө ачык болуп, компьютердик технологияларга жакын болуп, талбай эмгектенгиле. Германияга келип, билимин улантууну каалаган студенттерге мен ушуну кеңеш бермекчимин.
Ал эми Германияга чейинки тандоо кандай негизде жүргүзүлөт? Бишкектеги Курулуш жана архитектура университетиндеги кыргыз-немис факультетинде эмнеге басым жасашат? Окуу кандай уюшулат? Буга токтосун Шамбетов кызыгып көрдү.
Нурзат Нурланова Кыргызстанда азырынча анча белгилүү эле кесипке окуп жаткан студенттердин бири. Ал Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин кыргыз-немис факультетинде билим алууда. Кесиби болсо өлкөдө жакында ачылган мединформатика багытында.
Өзүм медакадемияга тапшыргым келчи да, өзүм медицинага кызыкчумун. Ошол эле октан мындай компьютерларга да жакын болчумун да. Анан ушул бияка бул жака тапшырып атканда билгем мединформатика бар экен. Ошондо билдим да, эки медицина менен информатиканы бир алып кетсе болот экенчи.
Бул кызыктуу экен. Кандайча медицина менен информатиканы кандай алып кетсе болот мисалы?
Мисал үчүн биз бир жумада бир жолу медакадемияга барып окуйбуз да. Ал жак менен договор түзүлгөн. Ал жактан биз анатомия жана эми физиология латын тилдерин окуйбуз. Анан бул жактан информатиканы окуйбуз. Ошондо жана медицинский аппараттар барго, рентген, УЗИ, ошолор биздин колубуздан чыгат да.
Ошолор
жазылган. Анан көптөгөн башка жактан келген медициналык аппараттар бул жакта иштетилбейт. Эч ким билбейт аны иштеткендичи. Биз ошолор менен иштегенди үйрөнүп, анан бузулуп калса ошолорду оңдогонго ушундай багытыбыз ушундай да.
Курулуш жана архитектура университетиндеги кыргыз-немис факультети 2004-жылы ачылган. Учурда факультет 3 багытта: информатика, компьютердик программалоо жана мединформатика боюнча адистерди даярдайт. Окуу жайдын ректору Акынбек Аптыкалыков белгилегендей, бул институтка кабыл алууда студенттердин чет тилин билгендерге артыкчылык берилет.
Окуунун отличник болуш керек, анан чет тилин, англис тилин жана немис тилин өтө жакшы билиш керек да. Себеби окутуу кыргыз герман факультетинде бизде англис тилинде жана немис тилинде кээ бир предметтер окулат да. Себеби бул телетичинг системасы боюнча да окулат. Себеби Германиядагы профессорлор ошол Германиядан туруп эле Батыш Саксония университетинде өзүнүн лекциясын окуп, бул жерде биз ошол реалдуу убакытта балдар ошол профессорлордун лекциясын угушат. Ошондой эле модулдарды тапшырат. Анан профессорду алмашуу программасы. Алардын профессорлору келип бул жерде лекциясын окуп, өздөрүнүн окуган предметтери боюнча модулдарын, экзамендерин, жыйынтыктоо экзамендерин алып кетишет. Биринчиси бул окутуу информатика программасын биз бул жерде даярдаганга мүмкүнчүлүк алдык. Экинчиден, Кыргызстанда биринчилерден болуп эл аралык аккредитациядан өткөрдүк. Ошол информатика багытында даярдалган биздин бүтүрүүчүлөрдү. Ал эми үчүнчүдөн, азыркы күндө дагы бир эффективдүү жумуш башталган. Ошол эгерде бул биринчи баскычтагы баягы билим берүү системасы бакалавриатты даярдай турган болсо, уже экинчи баскычка өтө баштадык. Эми биргелешкен биз магистратураны даярдап жатабыз, магистрдик программаны даярдап жатабыз. Буюрса магистратурадагы кабыл алдык. Ал эми үчүнчүсү, биргелешкен бул Евросоюздун чоң проектисин утуп алдык. Бул Erasmus Plus деп аталат. Бул жерде биз Кыргызстанда биринчилерден болуп ошо биотехнология боюнча биомедицина боюнча инженерлерди даярдоого программаларды атайын түзүү боюнча 3 жылга жаңы долбоор утуп алдык. Бул дагы ушул чоң баягы биздин профессор Байердин демилгеси менен биргелешип ушул жумушту алып келет алсак.
Жыл сайын Германиянын академиялык иликтөөлөр агенттиги ДААТ уюму 10-15 студентке бул институтта окууга грант бөлөт. Студенттер атайын сынак негизинде тандалат. Сынакта эмнелерге көңүл буруу керектиги боюнча суроого институттун деканы Абсамат Абдуллаев мындайча жооп берди.
Немис тилин билиш шарты боюнча ал талап жок. Себеби башка тилдер боюнча дагы мектептен окуп бүтүп келгендер бизден келгенде нолдон баштап немис тилин окуй башташат. ДААТ фондунан жылына бизге 12-ден 15ке чейинки места берилет. Алар биринчиден контрактын студенттердин контрактын төлөп берет. Андан кийин региондордон келген студенттерге жашоосуна стипендия берилет. 550 евро бул контрактына төлөнөт. Ал эми 110 евро ошол жашаганына, шаарда жашагандыгына төлөнөт.
Азаттык радиосунан биз жана дүйнө берүүсүн бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Сөз эркиндигин коргоо комитети заноза сайты боюнча сот чечимдерине тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз казак чек арасында абал өзгөрө элек. Орусия Думасы АКШ журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин карайт. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Мыйзамсыз багылган дагы бир арстан каракол зоопаркына өткөрүлдү. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо Германияда окуп жаткан кыргызстандык студенттер жөнүндөгү уктуруунун экинчи бөлүгүн усунуш кылабыз.
Дал ошол кыргыз немис факультетин ачууну демилгелеген профессор Байыр ким? Ал эмне себептен кыргыз студенттеринин жардамын аябай колдоо көрсөтүп келет? Мындай суроого профессордун кесиптештери студенттеринин жообу ар кандай.
Well, in a way, I guess Professor Bayer.
Мен өзүм кээде эмнеге профессор Байер Кыргызстанды эмне мынча сүйөт деп таң калам. Ал чындыгында кыргыз элине, кыргыз студенттерине колдоо көрсөтүп, компьютердик технологиялар жаатындагы билимди берүүнү абдан каалайт. Ал муну узак убакыттан бери улантып келет. Мен билгенден 2003 жылы баштаган. Ошондо 14 жыл болуп калды. Профессор бул долбоорго абдан чоң салым кошуп, талбаган эмгек жумшады. Бул долбоор профессор Байерсиз башталмак эмес жана башталса да ийгиликтүү иштеши күмөн болчу.
Профессор Франк Грим буларды айтса, ал эми кыргыз немис долбооруна биринчилерден болуп ЦКУга келген Эркин Карымшак уулу.
Ушул Кыргызстанды тандап, Кыргызстанга келип калганы бул биздин Кыргызстан үчүн аябай чоң белек деп айтсам болот. Ушунча келип ушул ушунча канча деген студенттер ушул жака келип окуп атышат, канчаларга алып калып буякта, канчалар ушактан жумушун таап кетет, канчалар ушактан үй бүлө таап кеткендери да бар эми арасында. Бияктан иштеп окуп иштеп анан кайра Кыргызстанга келип, Кыргызстанда мындай аябай жакшы специалист болуп иштеп кеткен дагы студенттерибиз бар. Ошондуктан мен ойлойм, аябай мен эми муну айтып бере албайм кандай чоң бизге белек болуп калганынчы. Алыс 6000 километр алыс болсо дагы ушул немис профессор ушул жүрөгү менен Кыргызстанды сүйүп, жүрөгү менен Кыргызстан үчүн күйүп, баягы жана тип эс алуу убактысын эметип тыштап коюп, ушинтип Кыргызстан үчүн жасаган эмгегин көрүп, анан биздин ушул Кыргызстанда жүргөндө эле канчалаган акчасы көп, канчалаган кыйын адамдарыбыз бар, ошолор ушундай бир кичине болсо да ушинтип жардам берсе, ушундай неме кылса деп эми жардам бергенге эле бардыр баягы. Мүмкүн мен көрө элекмин, бирок эми баягы бизде эми кичинекей эле мамлекетпиз, кылган иши замана ылдам эле билинип калат. Ошондуктан ушинтип бир нерсе билим жагынан, илим жагынан көтөрсө биз Кыргызстан жакынкы арада жакшы эле мындай өнүгүп, жакшы эле билимдүү балдарыбыз көп болмокпу деп ичимден ойлоп.
Деген Эркин Карымшак уулунун да Германияга келишине профессор Байер себепкер болгон.
Бул долбоорду 2003 жылы баштагам. Анда мен жаңы эле СУЯКАУдагы университетте ишимди баштаган кезим эле. Ал учурда чет жактан да долбоор менен алектенүүгө кызыгып жүргөм. Ошол кезде мага Бишкекке илимий делегацияны жетектеп баруу сунушу түштү. Биздин максат Кыргызстандагы университеттерге барып, кайсы окуу жай менен кызматташууну аныктоо эле. Ошондон тарта мен Бишкекте семинарларды өткөрө баштадым. Ошондон көп өтпөй, анан Кыргызстан менен Сиукаудагы университеттердин ортосунда кызматташуу келишими түзүлдү. Ошондуктан башкы көйгөй немис тилине байланыштуу болду. Алгачкы студенттер тууралуу кызыктуу окуяны айткым келип жатат. Долбоордун башында бизде дааттан стипендия каралган эмес эле. Ошол себептен бизге каржылоонун башка жолдорун табыш керек болду. Саксония аймагынын чыгыш Европадан келген студенттер үчүн стипендиясы бар эле. Биз документтерди тапшырып, ошол стипендияны илип кеттик. Көрсө Кыргызстандын кайда жайгашканын да билишпептир. Чыгыш Европада деп байкабай 3 жыл берип жүрүштү. Ким билип калып, анан баш тартышты.
Профессор Георг Байер быйылдан тарта эс алууда. Ал акыры өзүнө көңүл бурчу мезгил деп кубанганын жашырбайт. Ошентсе да, ал өзү баштаган долбоордон толук кетпейт. Илимпоз мындан ары дагы Кыргызстанга барып, ар кыл семинарларды уюштуруу ниети бар. Ал эми профессордун жубайы Клаудия Фрас да илимдин доктору. Алдагы жолдошунун Кыргызстан менен тыгыз байланышынын сырын түшүнбөй келет.
Мен дагы мунун сырын билбейм, бирок жолдошумдун Кыргызстан жана кыргыз эли менен кандайдыр бир ички байланышы бар экенин дароо сезгем. Жолдошум Цикауда иштей баштаганда эле чет элдик долбоорлор менен алектенгиси келгенин айтчу. Кыргызстанга барып келгенден кийин ал жакта биринчи революция болуп кетти. Ошол себептен долбоордун андан аркы тагдыры бир аз түшүнүксүз болуп калды. Анан Куба менен кызматташуу тууралуу сунуш түштү, бирок ал башталгыча Кыргызстандагы саясий кырдаал да өз калыбына келди. Андан соң жолдошум дароо бул долбоордун үстүнөн билек түрө иштей баштады. Биринчиден, жолдошум ишин канчалык сүйөрүн, Кыргызстанды жана анын элин жакшы көрөрүн, кандай берилүү менен иштеп жатканын билем жана бул үчүн кубанам. Ошол себептен мен аны колдойм. Экинчиден, менин өзүмдүн жашоомда абдан кызыктуу жумушум бар. Андыктан мен ишсиз отуруп, жолдошум Кыргызстандан качан келет деп күтүп отура бербейм. Эки жумадан кийин албетте анын жогу билине баштайт. Биз көп иштерди чогуу кылабыз жана үй ээнсирей түшөт. Ошентсе да профессор Байер баштаган иш ири долбоор айланды. Ага качкан студенттер үйлөнүп, очор-бачар үй бүлө күтүштү.
Профессор Байер кыргыз студенттери өз алдынча жашап жан багууга көнүшкөнү менен билим алууга келгенде мугалим айтканы менен чектелгенине ичи чыкпайт. Муну негизги көйгөйлөрдүн бири катары атады.
Албетте, кыргыз жана немис студенттеринин бир катар айырмачылыктары бар. Маселен, кыргыз студенттери немис студенттеринен кыйла жаш. Анткени алар университетке эрте киришет. Анан алар өз алдынча оокат кылууга эрте көнүшкөн. Бирок алар билим алууда өз алдынчалыкка көнүшкөн эмес. Бул бизге мугалимдер үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Алар өз оюн айтканга, пикирин билдирүүгө же идеяларын сунуштагандан тартынышат. Ошол себептен аларга немис студенттерине караганда башкача мамиле кылуу керек. Кыргызстандагы биздин факультетте билим алган студенттер өз билимине жараша баалышат. Бизге кимдир бирөөнүн атасы мугалим же бай экени баары бир. Ар бир студент өз орду, келечек үчүн күрөшүшү керек. Менин байкашымча, Кыргызстандагы IT фирмалар чакан жана алар аз каражатка иштешет. Алар ишти тез бүткөрүүгө аракет кылып, сапатына көп көңүл бурбайт. Мени Кыргызстандагы университеттердин көпчүлүгү администраторлорду жана вебсайт түзүүчүлөрдү чыгарганы таң калтырат. Алар толук кандуу программаларды жарата алышпайт. Биздин максат бардык тармакты камтыган адистерди даярдоо. Бүгүнкү күндө маалыматтык технологиялар жашоонун бардык жеринде кездешет. Заманбап автоунааларда 20, андан да көп. Керек болсо 50-дөй чакан компьютер бар десем болот. Алардын ар бири боюнча докторлук жактаса болот. Азыркы компьютердик программалардын, технологиялардын потенциалы абдан бийик. Ошол себептен Германия маалымат технологиясы тармагындагы адистерге качан болбосун абдан муктаж. Анткени бардык чөйрөдө автоунаадан баштап банк кызматтарына чейин IT аба менен суудай керек. 2000-чи жылдары кыска убакытка программисттерге муктаждык төмөндөп кеткен. Ошол жылдары бул багытта жумуш табуу кыйын деп көптөрү экономика, психология жаатына ооп кетишкен. Андыктан IT адистеринин жетишсиздиги жылдап өсүп атты. Германияда Facebook же Google сыяктуу чоң компаниялар жок. Бул жакта информатика көбүрөөк автомобилдерди курууда, заводтогу акылдуу башкаргычтарды түзүүгө же экономикалык жактан татаал системаларды курууга керек. Менимче Германиядагы маалымат технологиялары жеке кардарларга багытталган эмес. Башкача айтканда, алар көбүнчө ири ишканаларда колдонулуп көзгө көрүнбөшү мүмкүн.
Немис профессорлары Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдүн келечеги азыркы мезгил талабына жооп берген күчтүү адистерге көз каранды деп эсептешет. Ошондуктан өлкөнү өнүктүрүү үчүн билим берүү сапатын жогорулатып, жаңы технологияларды өздөштүрүп үйрөнүүгө куштар болууга үндөшөт. Ал эми Германияда окуп жаткан студенттер мезгил талабына жооп берген билим алууга умтулуп, эртелер кечтер топтогон тажрыйбаны Кыргызстандын өнүгүшүнө колдонсок деген аруу тилегин айтышат. Берүүнү даярдаган Элиза Кененбаева, саламатта болуңуз.
Германияда окуган кыргызстандык студенттер жөнүндөгү берүүнүн видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан да көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги уктуруубуз да соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.